capitolul 12, de la versetul 10 până la 20. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câtva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice: aceasta este nevasta lui, și pe mine mă vor odmărâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că e sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Slujbașii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon, și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei. Și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu marurgii pe Faraon și casa lui, din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și i-a zis: ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta? De ce ai zis este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa și tot ce avea. Amin.
Amin.
E greu să vorbești despre Avram zilele acestea. E greu pentru că dacă ar veni Avram acum în Palestina, în Canaanul de altă dată, și ar vedea copiii în război. Și palestinienii sunt copiii lui Avram și evreii se pretind a fi copiii lui Avram. Și noi aici, de la distanță, creștini, ne rugăm pentru Ierusalim. Trei categorii de copii acestui extraordinar personaj care a primit de la Dumnezeu promisiunea că nimeni nu va putea număra ca mulțimea stelelor de pe cer, ca mulțimea boabelor de nisip. Nimeni nu va putea măsura numărul familiei lui. Ce ar zice el dacă ar veni astăzi și ar vedea cum se împușcă unul pe altul acolo în Ierusalim? Dar, într-un fel, ce să spunem, mare harul lui Dumnezeu și Dumnezeu are ultimul cuvânt și va fi bine, slăvit să fie numele Lui. Amin? Nu în Avram ne punem nădejdea, nu în ceea ce am moștenit de la Avram, ci în ceea ce este Dumnezeul lui Avram. Că Dumnezeul lui Avram este și Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie harul cu care ne-a ales. Amin? Aș vrea să vă arăt câteva lucruri din textul care a fost citit și apoi să mă întorc puțin la personajul în sine. Avram ajunge în Egipt. A venit însă o foamete în țară, versetul 10, și Avram s-a pogorât în Egipt. Capitolul acesta, 12, partea a doua, și capitolul 13, ne arată trei feluri de încercări prin care va trebui să treacă Avram. Primele, după chemarea și ajungerea în Canaan. La două cade. Repetent. Numai harul lui Dumnezeu îl scoate de acolo. A treia, o trece. Și cu lucrurile acestea în minte, vreau să vă spun că e normal să fie așa. Avram este un copil nou născut. Și până învață să meargă, copiii mici merg de bușilea și când fac primii pași, de obicei, repede și cad. Și Avram este un nou născut. În umblarea cu Dumnezeu, în credință, nu-l comparați pe Avram acesta cu Avramul de mai târziu, de la sfârșit. E abia la început. Cade într-o luptă cu circumstanțele. Secetă. Sigur, Dumnezeu l-a chemat din Ur, din Caldeea, și a venit și a zis toată țara și așa mai departe. Dar când vede el că nu-i de mâncare și sunt probleme, parcă uită de Dumnezeu și circumstanțele, examenul acesta al circumstanțelor, e așa de tare că Avram cade și pleacă în Egipt. Dumnezeu nu i-a spus: ieși din țara ta, din familia tatălui tău și am să te duc în Egipt. Nu. Dumnezeu a zis: în țara aceasta. Dar Avram cade, intră în panică și pleacă în Egipt. Și este exponentul nostru al fiecăruia. Când nu mai avem servici, pierdem casa, nu mai am banii de rentă, ce fac acum? Ne suna o familie într-un oraș din America săptămâna trecută, soția mea a vorbit cu ei, eu nici n-am vrut să mai vorbesc cu ei când am auzit ce plănuiesc și poate tăcerea mea să fie cel mai puternic mesaj. Am venit din România pe o viză și aici niște români le-au propus, în schimbul unor bani, să le facă acte de viză de rămânere în America prin loterie. Dacă plătești dolari, au făcut ei din gumă, poloșat, tăiată cu lama, o ștampilă ca aia de la Immigration. O pune în pașaport și ești ca și cu loteria. Și îți face și Social Security, gata, ești. Până te dumiresc ăștia, ești în America de 5 ani, te face cetățean. Și ne sună pe noi să ne întrebe să plătească și nu prea au bani, poate îi ajutăm noi. Hai în Egipt, Avrame! Iisuse, ce facem acum? Hai în Egipt! Exponentul nostru al tuturor cade la teama de oameni, al doilea examen. Îi spune nevestei lui, care era din părinți comuni, cumva așa, nu știu toată istoria, cert este că era și soră dintr-un părinte, dar era și nevastă, pentru că nu era de sânge. Și îi spune lui Sara, spune că ești sora mea. Care era necazul? Necazul că e foarte greu să ai o nevastă frumoasă. Doamne, îți mulțumim că ale noastre sunt și mai frumoase. Era să zic altceva. Dar e mare problemă să ai o nevastă frumoasă. Mare problemă să ai o nevastă frumoasă. Și se teme de egipteni. Se teme de egipteni. Se teme de oameni. Avrame, eu te chem. Ieși și vino. Și Avram pleacă. Și acum când dă de egipteni, dă de faraon, într-o circunstanță în care Dumnezeu n-a vrut să-l bage, panica lui l-a băgat din la câmpuț. Și acum în Egipt mă omoară ăștia, că ești frumoasă. Un apropo și o paranteză, să nu credeți că Sara a purtat, așa cum se spune și așa cum poartă popoarele arabe, văl de nu se vede nimic. Am fost la Arabia aici, lângă Octavia și Toge, și am văzut o arăboaică de-asta. N-am văzut-o. Am văzut haine așa, din cap până în picioare. Era vara aici la noi, în iulie. Avea mănuși albe până pe aici. Un centimetru pătrat de piele n-am văzut. Vreau să vă spun eu, dacă Avram își îmbrăca nevasta așa, știau egiptenii că e frumoasă? Deci Avram, când a îmbrăcat-o pe Sara, n-a îmbrăcat așa. A văzut-o pe Sara, a văzut-o nu cu haine așa, care s-o ascundă, nu cu văl. Avram avea o nevastă îmbrăcată așa cum sunteți dumneavoastră astăzi. Dar nu-mi spună mie cineva că altfel a îmbrăcat Avram pe Sara, pentru că iată în ce situație a intrat. Dacă era îmbăgată în pături și în văluri și în cearșafuri, nu vedea nimeni. Nu știa nimeni ce era acolo sau sub vălul ăsta. Dar egiptenii, Avram și-a dat seama, ăștia te văd și te văd așa cum ești. Și era o femeie frumoasă. Și la teama de oameni, cum spune proverbele, frica de oameni este o cursă. Avram cade, minte, ca să scape. Examenul circumstanțelor a picat. Examenul temerii de oameni a picat. Putea să rămână acolo. Dar era un ales al lui Dumnezeu. Pusese Dumnezeu ochii pe el și harul lui Dumnezeu îl făcuse obiectul unui plan care trebuia să influențeze mileniile și din care va veni în final Mesia și împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și Dumnezeu îl scoate din Egipt nu pentru meritele lui, îl scoate sperindu-l pe faraon, sperindu-i pe al lui faraon, îl scoate încât egiptenii spun pleacă, pleacă repede și textul ne spune și faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevastă sa și tot ce avea. Și îl găsiți imediat în capitolul 13 cu argint mult, cu aur mult și cu turme mult. I-au dat numai să plece, pentru că au văzut că este un Dumnezeu în viața lui. Pe Avram, în primii pași, de-a bușilea, parcă merge din greșeală în greșeală, îl ridică și îl duce mai departe, nu puterea lui, ci harul lui Dumnezeu, care este și astăzi prezent în viețile noastre. Mulțumim Domnului pentru harul acesta, care ne scoate din toate greutățile noastre. Al treilea examen este examenul bunurilor materiale, tentațiilor, ispitelor. Avram și Lot sunt împreună și amândoi sunt bogați. Capitolul 13 de la versetul 1. Și când sunt doi oameni bogați, cu turme multe, cu slujitori mulți, dacă vă uitați în text, versetul 7. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Greu să fii bogat, frați și surori. Mulțumim Domnului că nu avem problema asta. Cananiții și fereziții, spune versetul, erau atunci în țară. Și Avram se gândește de la înălțimea destinului pe care îl are să-l reprezinte pe Dumnezeu. Și Avram spune, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, versetul 8. Și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Să nu ne facem de râs. Cananiții și fereziții erau atunci în țară, spune textul. Și Avram spune, eu nu mai sunt al meu. Noi am ieșit de acasă. Am venit aici pentru Dumnezeu. Să ne vadă oare în păgânii aceștia că noi ne certăm, așa să-L reprezentăm noi pe Dumnezeu. Nu, nu, frate. Nu. Prea multă avere, prea puțin loc. Nu mă tentează nimic. Vreau un singur lucru, să-L reprezint frumos pe Dumnezeu. Și sunt gata să renunț la tot. Și așa de frumos, la examenul acesta, Avram îi spune lui Lot, iată, toată țara este înaintea ta. Versetul 8, versetul 9. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Asta e un idiom. Nu era vorba de dreapta și stânga și cum s-a întâmplat. Au luat-o la sud și la nord. Au luat-o în jos și au luat-o la munte. Avram a rămas la munte și Lot s-a dus la deal, la vale, pe valea Iordanului. Metafora sau idiomul spune că în vorbire orientală, așa vorbesc orientalii, niciodată nu spun de-a dreptul. Măi Lot, nu mai stăm împreună. Nu putem să stăm împreună. Tu ai venit aici pe biletul meu, pe promisiunea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. Țara asta este a mea. Și tu știi bine lucrul acesta. Ce spune Avram lui Lot este, iată, ca să nu fie ceartă, eu renunț și te las pe tine să aleți. Când se știa proprietar peste tot, la examenul acesta, Avram trece cu notă mare. E gata să renunțe la orice, numai să nu-L facă de râs pe Dumnezeul pe care îl reprezinte. Spune, alege tu tot ce vrei. Poți să alegi toată partea aia, așa am să mă duc, mă arunci pe mine în partea care nu-ți place ție. Sunt gata să mă duc unde nu-mi place, sunt gata să mă duc unde vitele mele n-au apă. Alege tu tot ce e mai bun. Și lasă-mă pe mine să fiu nenorocit în cealaltă parte. Eu am un destin, am un Dumnezeu pe care îl reprezint și nu vreau să mă cert. A trecut Avram cu notă mare la examenul acesta? Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! A căzut la examenul circumstanțelor, a căzut la teama de oameni, a scos Dumnezeu. Și acum îi dă cel de-al treilea examen. Avere și un nume prost sau pierzi totul de dragul lui Dumnezeu și a mărturiei? Și Avram este gata să piardă tot de dragul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îi se arată așa de frumos. Lot alege rău, alege prin vedere, alege cu ochii. Se uită versetul 11. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului udată de Nil, verde, fertilă. Și atunci Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Dar Lot s-a dus. Din dragoste pentru lumea de acum, Dima m-a părăsit, va spune Apostolul Pavel. Alegem totdeauna prost când alegem în firea pământească. Avram acesta vrea să-L reprezinte pe Dumnezeu și vrea să împlinească Dumnezeu planul și să se împlinească nu prin firea pământească, nu prin ceartă. Și Domnul Iisus va veni mai târziu pe un munte și în predica din capitolul 5 din Matei va spune: ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Avram pierde ca să câștige de fapt totul. Astăzi noi suntem a urmașii lui Avram. Amin? Oare nu suntem și urmașii lui Lot? Doamne, păzește-ne. Dar aș vrea să vă spun și altceva despre Avram acesta. V-am spus despre el că este tatăl tuturor credincioșilor. V-am spus că este o serie întreagă de tată al unor dimensiuni de credință. Tatăl celor ce fac faptele lui Avram. Tatăl celor chemați în ciuda infirmităților, l-a chemat la 75 de ani. Este tatăl tuturor celor ce încep cu stângul. Am văzut o predică întreagă că este tatăl celor care sunt pelegrini, mereu în căutare, fără să ajungă. Întrebând pe Dumnezeu, dar nu primind răspuns, ci doar prin credință așteptând făgăduința. Așa cum suntem și noi. Tatăl, 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 tatăl. V-am făcut o aluzie acum câteva săptămâni că aș vrea să vă vorbesc despre Avram ca fiu, nu numai ca tată. Este partea care pe mine m-a atins cel mai mult când am studiat acest capitol 12 și aș vrea să vă mai arăt două sau trei lucruri frumoase și apoi, mulțumesc Domnului că am putut să spun, să închei seara aceasta. Avram este fiul unei promisiuni, aceasta pe care o citiți în capitolul 12. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și pleacă. Avram este fiul acestei promisiuni. Iată ce vreau să vă spun așa înaintea Domnului, din străfundul inimii mele, ce m-a pătruns pe mine din viața lui Avram la început, din chemarea aceasta. Se spune că oamenii mari fac istorie. Alexandru cel Mare, Napoleon, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, Eminescu, Newton, oameni talentați, oameni dotați, oameni cu personalitate puternică. Va veni Domnul Iisus peste veacuri și vor spune mai mari neamurilor stăpânesc peste el. Avram nu este un astfel de om, nu poate fi pus între mai mari aceștia. Măsurați-mi, vă rog frumos, cuvintele. Lăsați Duhul Sfânt să le pice, așa ca pe un ogol fertil în inima dumneavoastră. Avram nu are cu ce să se laude. Nu are cu ce să se laude. Cineva încerca între rabinii lui Israel să-l găsească, să inventeze ceva în background-ul, în trecutul lui Avram, să spună, da, l-a ales Dumnezeu. În Ur, în Caldeia, dintr-o mulțime de idolatri, familia lui Avram erau monoteiști, Dumnezeu i-a ales. L-ați văzut pe Avram cum este. Vreți să vă mai arăt ceva ce nu vrem să vedem? Că noi la oamenii pe care îi iubim nu le vedem defectele, nu vrem să le vedem. Dumneavoastră v-ați căsătorit cu sora dumneavoastră în aceeași familie? E urăciune și să te gândești la așa ceva. Va veni peste ani legea prin Moise și va spune evreilor nimeni să nu ridice învelitoarea tatălui său. Fata lui mama ta, chiar dacă ți este mamă vitregă, never să nu te căsătorești cu o rudă de sânge. Avram este un astfel de om. Auzi tu, Sara, zic că ești sora mea. Și nu mințea că jumătate era sora lui. Dintr-o astfel de societate l-a scos Dumnezeu pe Avram. Cu o astfel de etică, cu o astfel de morală. Dacă Avram este om mare, este pentru că este fiul unei promisiuni. Ce vreau să spun prin aceasta? În lumea lui Dumnezeu, mari sunt doar cei care ascultă ce spune Dumnezeu. Pentru că în lumea lui Dumnezeu se mișcă doar ceea ce mișcă Dumnezeu. Orice se mișcă fără voia lui Dumnezeu este vinovat de neascultare, păcat și va intra sub incidența pedepsei. Poți să fii Alexandru Macedon, poți să fii Napoleon, poți să fii oricât de mare ai fost în lumea aceasta. Ești sub pedeapsa lui Dumnezeu dacă ceea ce ai făcut n-a fost făcut ca rezultat al ascultării de Dumnezeu. Avram este fiul unei promisiuni. Pentru că Dumnezeu îi spune, ieși! Dumnezeu eliberează și puterea, dynamis, forța aceea divină ca Avram să ajungă. Și avem întotdeauna ceea ce ne trebuie ca să împlinim promisiunile lui Dumnezeu. Și îmi place așa de mult ce spune Warren Wiersbe. Oamenii mari al lui Dumnezeu sunt oamenii unor promisiuni mari, unor promisiuni mărețe. David este un copil al promisiunii. Moise este un copil al promisiunii. Ieremia este un copil al promisiunii. Aceștia nu sunt mari prin ceea ce sunt ei. Sunt mari pentru că sunt oamenii ai ascultării. Și în ciuda defectelor, Dumnezeu nu se uită la capacitatea ta. Îi face și ne face pe noi oameni mari în planul lui atunci când suntem gata să ascultăm. Iar noi suntem poporul promisiunilor lui Dumnezeu. De aceea le învățăm, de aceea le medităm asupra lor și mergem în împlinirea lor ca pe niște forțe, linii de forțe a unui magnet. Dați-mi voie să vă dau un exemplu ca să înțelegeți mai bine ideea. Un frate de-al nostru a trăit acum 2000 de ani, pescar. El știa Vechiul Testament foarte bine. Știa că Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost. A zis să dea pământul viețuitoare și a dat. Să se despartă apele de sus și apele de jos și s-au despărțit. Și Petru îl vede pe Domnul Iisus mergând pe ape. Mergând pe ape. Și stă în barcă. Și în inima lui se naște o dorință. Ce dorește Petru? Pleacă Petru? Nu. Petru știe lecția aceasta. Că oamenii mari ai lui Dumnezeu sunt copiii făgăduințelor. Să mergi pe lungimea de undă a vorbelor lui Dumnezeu, a promisiunilor lui Dumnezeu, a poruncilor lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu zice, totul se împlinește. Și din barcă de acolo, curios cumva, excited că o să meargă, îi spune Domnul Iisus, Doamne, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Petru nu îndrăznește să facă niciun pas până când nu iese de pe buzele Domnului Iisus ce? Cuvântul, porunca, chemarea, promisiunea. Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin pentru copiii lui Dumnezeu. Frați și surori, când suntem pe împlinirea planului lui Dumnezeu, nici pământul, nici cerul, nici iadul nu ne pot sta împotriva. Și Avram acesta este fiul unei promisiuni. Asta e singurul merit pe care îl are. De aceasta este singurul merit pe care îl am și eu. Și este singurul merit pe care îl ai și tu. Dacă va veni cineva la mine, nu-l voi izgoni afară. Asta este promisiunea care ne-a adus nouă viață. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Eu am să vă dau odihnă. Și noi ascultăm și mergem. Ascultăm și mergem. Cine crede în mine nu va veni la judecată, ci a trecut din viață, din moarte la viață. Și spune lui Maria la mormântul lui Lazar, dacă cineva crede în mine chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și noi mergem pe împlinirea acestor linii de forță în universul lui Dumnezeu. Este cuvântul creator, este rema, cum spun teologii, spre deosebire de logos, care este cuvântul de știință. Acesta este cuvântul de înștiințare, de putere. Când vine îngerul la Maria, o altă soră a noastră, vine îngerul la Maria și spune, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și vei pune numele Iisus, că cel va mântui pe poporul său de păcatele sale. Maria zice, cum se va face lucrul acesta? Și îngerul spune, căci niciun cuvânt, cum? Ieșit de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Cuvânt, putere, rema, cuvânt, putere, cuvânt, putere. Fraților, descoperiți promisiunile acestea a lui Dumnezeu. Luați-le asupra dumneavoastră ca cele mai mari averi care sunt. Puneți-le înaintea lui Dumnezeu când vă rugați și spuneți, Doamne, în virtutea cuvântului Tău mă rog, în virtutea cuvântului Tău merg înainte, în virtutea cuvântului Tău își cer, pentru că așa ai spus, Doamne, Dumnezeu face. Nu merge niciodată după capul tău. Nu merge niciodată după părerile tale, după plăcerile tale. Nu te duce în Egipt. Nu te duce în Egipt. Du-te unde te vrea Dumnezeu. Și acolo, în locul acela, sunt toate binecuvântările lui Dumnezeu și atotputernicia lui Dumnezeu pentru tine. Rămâi în locul acela și Dumnezeu te va binecuvânta. Amin? Văd că am puteri. Mai îmi dați voie să vă mai spun un gând de la Avram? Deschideți la capitolul 11. Aș vrea să vă arăt ceva frumos. V-am spus că mari oameni ai lui Dumnezeu au în spatele lor niște promisiuni mari. Sunt oameni pe care i-a mișcat Dumnezeu. Nu s-au mișcat ei. Nu suntem mântuiți, spune aici Warren Wiersbe. Nu suntem mântuiți pentru ceea ce îi promitem noi lui Dumnezeu. Suntem mântuiți când credem ceea ce ne-a promis Dumnezeu nouă. Amin? E așa de frumos. Auziți? Oamenii vin la Dumnezeu și spun, Doamne, mă las de fumat. Doamne, nu mai beau. Doamne, îți promit că nu mai mint. Nu o să mai înjur așa de mult ca înainte. Dumnezeu zice, nu veni așa. Nu veni așa. Nu suntem mântuiți pentru promisiunile care îi facem noi Dumnezeu. Doamne, dacă mă mântuiești acum, dacă mă scapi acum, îți promit că toată viața mea am să fac. Dumnezeu zice, nu veni așa, nu veni așa. Vino la mine crezând în promisiunile pe care eu ți le fac ție. Nu cuvântul tău stă în picioare, cuvântul meu stă în picioare. Agață-te de harul meu, crede în puterea mea, devii un copil în familia mea de care eu să am grijă. Asta este șansa, dar nu-mi promite tu, nu-mi promite tu. Când sunt obosit așa, sunt ispitit să dau ilustrații foarte intime mie. Citesc acum cartea fratelui Ioan Dan, spun despre altcineva. Fratele Ioan Dan este un scriitor din Uniunea Scriitorilor din România, care a venit, după ce a stat în Germania, a venit în Chicago, la George Ștefan, la fratele Iosif Tson, la Societatea Română, la Cornelia, fostă Ghitea, și împărtășia cu biserica de acolo l-a primit pe Domnul Iisus. Sora Cornelia Ghitea, sora lui Maggie, căsătorită acolo, Burcă, în preziua botezului, l-a întrebat pe domnul Dan, care nu era încă fratele Dan, după ce i-a adus ceva mâncare și haina de botez și alte alte. Domnul Dan, apropo, ce țigări fumați? Și zice dânsul în carte, am crezut că nu mă știe nimeni și că fumez pe ascuns, dar nu poți să duci de nas o femeie. Cornelia m-a citit. Și spune după alte câteva zeci de pagini în alt capitol, a mai fumat după botez un an de zile. Și spunea așa de frumos că un om pocăit în carte. Toate promisiunile pe care le-am făcut eu lui Dumnezeu n-am putut să le țin. Dar am descoperit cu vremea că pe mine mă țin promisiunile pe care Dumnezeu mi le-a făcut. Asta e frumos în viața lui Avram. Că aceștia sunt copiii credinței care se întâlnesc cu un Dumnezeu care poate. Un Dumnezeu care vine și încet, încet îl învață pe Avram să meargă, încet, încet îi ia fratelui Dan țigarea din gură, la alții le ia înjurătura, la alții le ia altfel de păcat. Dumnezeu este Cel care lucrează în noi și mergem pe linia promisiunilor și a poruncilor Lui și atunci totul este frumos. Și încă ceva frumos și apoi mă întorc la capitolul 11. Cum răspunzi tu la promisiunile lui Dumnezeu determină ceea ce vei fi tu în viață. Dumnezeu are planuri mari cu noi, mult mai mari decât ne putem noi închipui. Uitați-vă prin contrast ce a promis Dumnezeu în capitolul 12 și ce au vrut oamenii la turnul Babel. Să vedeți ce simetrie extraordinar de frumoasă. Capitolul 11 din Geneza este ce au vrut să facă oamenii. Capitolul 12 este ce s-a oferit să facă Dumnezeu. Extraordinară simetrie. Nu întâmplător Duhul lui Dumnezeu le pune una lângă alta. 11 este falimentul oamenilor și pedeapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, nu voi vă rezolvați problemele. Și la turnul Babel i-a zăpățit de cap. Nu așa, a zis Dumnezeu. Și la capitolul 12 zice, am să fac eu, nu voi. În capitolul 12 Dumnezeu zice, eu voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare. Haideți să citiți ce au vrut oamenii la Babel. Auziți versetul 4 din capitolul 11. Haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume. Extraordinar. Extraordinar. Vreau să-și facă un nume și Dumnezeu va veni la Avram și va spune, am să-ți fac un nume mare. Există simetrie aici care s-ar merita studiate și disecate așa să te îmbăieze în frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Ca să nu mai fim împrăștiați pe toată fața pământului. Și Dumnezeu spune, vino, te voi face un neam mare, în tine voi binecuvânta toate semințiile pământului și îți voi face un nume grozav. Și în Domnul Iisus Hristos, din promisiunea lui Avram, fără de care n-ar fi fost nimic, va veni Rusaliu care va repara Babelul, va chema pe oameni să-i ducă în cer, așa cum au vrut, și în Apocalipsa ne spune Dumnezeu că ne va da un nume nou. Noi suntem într-o... Ăsta este un alt idiom al limbii ebraice. Să ai un nume, să ai un nume. Să nu mai fii al nimănui. Bă, cum te cheamă pe tine? Tu n-ai, ești fiul ploii. Oamenii sunt într-o perpetuă criză de identitate. Criză de identitate. N-au la ce să se raporteze, să fie stabil, să spună, ăștia suntem. Și au zis, hai să ne adunăm, să ne facem un nume, noi de noi, să rezolvăm ceva și să avem nume, dăm un sens vieții noastre. Dumnezeu zice lui Avram, lasă-mă să o rezolv eu. Am să te fac un neam mare, voi aduna toate neamurile în sămânța ta și am să-ți fac un nume mare. Și în numele lui Avram intră și Daniel Brânzie, astăzi intră și fratele Nicu de acolo în spate, intră fratele Beniamin de aici, intrăm toți. În numele lui Avram, numele credincioșilor. Chemarea extraordinară a lui Dumnezeu. Vă rog să mă iertați, mie îmi place tare mult Biblia și dacă v-am purtat încoace și încolo, este doar să vă arăt că Avram este un om la răscrucea vremurilor. Există istoria dinaintea de Avram și istoria de la Avram încoace. El este tatăl tuturor credincioșilor, dar este și fiul unei promisiuni. Am vrut să vă arăt că suntem copiii lui și ce naște din pisică, șoareci mănânc. A avut el slăbiciuni și a avut pe aici, pe acolo, că la început, așa suntem și noi. A avut el parte de un Dumnezeu al Harului, așa suntem și noi. A avut examene pe care le-a pierdut, așa suntem și noi. A avut examene care le-a luat în final prin puterea lui Dumnezeu și îl va face Dumnezeu un om extraordinar în lumea de atunci, așa suntem și noi. Binecuvântat să fie Dumnezeul care promite și împlinește în viața fiecăruia dintre noi. Amin?
Amin.
Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul. Mulțumesc pentru harul de a putea predica și nădăjduiesc cât mai bine. Aș vrea să ne ridicăm toți în picioare și să încheiem cu rugăciune.